Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está en los libros, un programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a una que otra fin de semana, algún que otro rato de lecer, ahora mismo en esta situación tan especial, pues son moitos os ratos de lecer y a lectura, pues pensamos que vamos, una distracción principal en estos momentos difíciles que nos están a tocar. Por lo tanto, hoxe o programa pois convértese, vamos, de primeira necesidade, prácticamente. Sempre contamos para recomendar boa lectura, vos libros, coa colaboura inestimable do Servizo das Bibliotecas Públicas do Concello de Oleiros, que a pesar de que as bibliotecas, bueno, están pechadas, pero os nosos traballadores sempre están a nosa disposición, e como sempre, puximos a contar con eles, e temos xa, dende outro lado do fío telefónico, a noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, buenos días. Pues mira, estamos aquí en la Biblioteca Central en Rialeda. Bueno, todas las bibliotecas de Oleiros están pechadas ao público, pero bueno, hoxe traio un par de recomendacións en un formato distinto, ¿no? Sí. Normalmente recomendamos libros que se poden, digamos, adquirir mediante préstamo nas bibliotecas nosas en papel, ¿no? Hoxe traemos un par de obras que as temos en papel e a vez tamén pódense acceder a elas a través do formato electrónico, ¿no?
Ajá.
De ahí a intervención de hoxe, porque senón tería pouco sentido, ¿no? Y bueno, pues todos aqueles que sexan socios ou socias da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, calquer socio de Oleiros,
este
caso,
xa ve.
Pois poden acceder á plataforma de Galicia Lee, www.galicialee.gal, e simplemente con ser socio ou socia, como xa digo, pois hai unha chea de libros aí en formato electrónico, en galego, en castelán, e tamén hai películas, simplemente teñen que introducir o usuario, que normalmente é o número que lle figura no seu carné, e o contrasinal que teña cada socio ou socia, ¿no? Entón con eso xa teñen acceso á plataforma, e acceden a unha chea de posibilidades, De aí creo que o principal nesta intervención que estou tendo, que hoxe os dous libros están a disposición dos usuarios e as usuarias en formato electrónico na plataforma Galicia Lee.
Pois é un xeito, xa digo, imprescindible, un novo xeito que de acceso aí directo e sobre todo moi útil nestes tempos nos que andamos. Por lo tanto, hoxe, Uxío, por onde comezamos? Público infantil ou xuvenil?
Pues sí, público infantil. Hoxe traio un libro que teóricamente temos recomendado a partir de 8 anos. Sempre digo que son recomendacións xenéricas, mesmo un adulto pode acceder a elas, porque sempre hai moitísimas posibilidades na literatura infantil e tamén na xuvenil. Mesmo un neno, unha nena tamén máis novo, pode ser, porque o seu nivel de lectura é máis avanzado. Bueno, o caso que trae un libro de María Solar, con ilustracións de Víctor Rivas, publicado por Xerais. O título é Cuoca Moca, e fala duns animais que, digamos, que son os únicos que sempre sorrín. É unha especie de australiana de marsupiais que está en perigo de extinción. Di que sempre sorrí, pero que ten un que é difícil de aturar, ¿no? Entón, pois, esta é a nosa, según María Solar, Cuoca Moca, que é insoportável, que ate fartar. Entón, un día, sen querer, extermina a súa especie. Solamente sobreviven ela e máis a aboa, que queda moi moi enfadada, como é lógica.
Claro.
Entón, as dúas, as dúas Cuoca Moca, coa axuda dun sapo, deberán tentar recuperar a especie. Entón, así comeza esta aventura, que nos trae María Solar, da máis das ilustracións de Víctor Rivas, e que, bueno, pues trae hoxe aquí, porque creo que é un formato interesante. En papel é un libro que ten pouco máis de 100 páxinas, cunhas ilustracións estupendas, e, bueno, no formato electrónico pues vai ser fácil de acceder a él.
E ademais, todos aqueles que teñan e-book, pois é tamén un soporte que está moi ben e moi moi práctico, onde as letras se poden aumentar, en fin, que ten tamén un montón de opcións.
Sí, podes acceder tamén a través dun portátil, tamén, dunha tableta,
exacto,
dun PC,
perfecto.
Simplemente que teña unha capacidade básica para acceder á plataforma de Galicia Lee, e con eso xa está xa está en disposición de lelo.
Xa está servido. Perfecto, pois temos xa a primeira recomendación e agora tocanos a segunda xa destinada ao noso público adulto. Que lle recomendamos a elas e a eles, Uxío?
Pois mira, hoxe trae un libro de Oliver Sacks, que é un destos escritores que a min sempre me gustou, un libro que foi o último del. Este home era médico, traballou moitísimos anos, prácticamente toda a súa vida, no ámbito da neuroloxía. Foi un home moi interesado polas cuestións científicas desde neno, ¿no? E este libro, El río de la conciencia, que xa digo, foi o libro póstumo de Oliver Sacks, que morreu revisando as últimas probas, pois nos trae varios textos sobre ciencia, así a nivel bastante coloquial. Él, por exemplo, considera a Darwin un científico de maior influencia a nivel mundial, no sentido de que as súas investigacións sobre as especies, o libro que publica no 59 Orixe das Especies, pues, cambiou todo o que se coñecía en aquel momento como ciencia, e él decía que neste texto que Darwin teóricamente a partir de aí adicouse a cuestións menores, pero según Sacks non foi tal, sino que seguiu traballando en botánica, ¿no? Era un home que tiña varios invernadoiros na casa e que, digamos, todas as súas investigacións en materia de botánica serviránlle para reafirmar o que publicara un tempo atrás na Orixe das Especies, ¿eh? Entón, el di que os epistolarios que están publicados e a documentación a que el tivo acceso demostran que Darwin, até o último momento, seguiu sendo un home con inquedanza científica e que seguiu traballando, como el di, no ámbito da botánica a moi alto nivel e que, digamos, estas investigacións axudaron a que a ciencia seguirá avanzando. Mesmo comenta que o feito de que el fora un bon alumno de botánica en Cambridge axudoulle a que o profesor recomendara para entrar no barco, que deu lugar á expedición, que a súa vez conlevou que el trouxera moitísima documentación e moitísimas mostras que lle serviron despois para redactar o libro. Mesmo durante a viaxe, Darwin estivo enviándolle cartas a un profesor del e que esas cartas que se coñeceron e se publicaron antes de que o barco chegara de volta, pois xa contribuíron a incrementar a curiosidade polo traballo de Darwin. Así que, bueno, pois él neste texto pois comenta as posibilidades científicas de Darwin e o seu grande valor. Son varios textos, non vou citar todos, por exemplo, pero fala de Freud como neurólogo. Freud é unha das constantes na obra de Sacks, porque, bueno, pues, as súas investigacións estaban moi conectadas e o mundo da neuroloxía sen Freud sería distinto, ¿no?
Evidentemente.
Fala, pues, por exemplo, de como comenzou, tamén influído por Darwin, estudou medicina, que investigou as células nervosas dun peixe aconsellado por un profesor, e a partir de aí estudou os sistemas nervosos humanos, ¿no? Por exemplo, despois temos outro texto sobre a fiabilidade da memoria, e el decía que no 93, con casi 60 anos, o propio Sacks lembraba unha serie de episodios autobiográficos cando el era neno e estaba nos museos científicos de Londres nos anos 30, primeiros 40, ou xa na guerra, pues, algúns episodios de bombardeos na súa zona, que él lembraba con claridade, pero según lle comentou un irmán seu, pues realmente quen os vivira fora a súa vez un terceiro irmán que tiñan, pero que non o vivirán eles, porque eles estaban nese momento fora de Londres por cuestións de seguridade. E dicer que él comenta as asociacións que fai a nosa memoria, que en ocasións nos fan partícipes de determinados acontecimentos que realmente non vivimos, pero que o cerebro transforma de tal maneira que nos fai creer que son propios, ¿no? Incluso cita varios exemplos de literatos e casos de plaxios involuntarios. E aquí conecta de novo con Freud, que estaba fascinado polos lapsus e os erros da memoria que él vencellaba a emoción inconsciente. Fala noutro artigo tamén da xordeira. Sachs era xordo, padecía de xordeira, e entón escribe un texto moi interesante sobre o que o seu interlocutor lle di e o que ele entende. De feito, di que, claro, por exemplo, en calquer idioma hai palabras que se pronuncian dun xeito moi semellante, pero que teñen significados totalmente distintos, o cal dá lugar a situacións contradictorias, ¿no? E decía que o propio Sachs levaba un caderno apuntando nunha columna o que él escoitara e noutra columna o que realmente lle dixera o seu interlocutor, pero que ele interpretara mal. Outro dos textos máis interesantes que teño aquí é unha reflexión sobre a migraña. Él, como neurólogo, estudou a migraña durante décadas e, de feito, él sempre a padeceu. E decía que un caso que tratou foi o dun matemático que, coincidindo con estas molestias, tiña as súas mellores ideas a nivel numérico. A operación que lle fixeron xa estando moi enfermo de fígado, no 2015, pouco antes de morrer, e que 10 días despois tivo unha mellora espectacular. Estas sensacións las transmite de maneira que son moi coloquiais e que conecta, como xa digo, co inicio do artigo, que son as reflexións alrededor da migraña. Así que, bueno, traio este libro porque un libro, como todos os de Oliver Sacks, moi interesante a nivel de ensaio, para os que non entendemos de ciencia, é sempre unha acción de grande calidade. Foi, entre outras cousas, profesor de neuroloxía, investigador sempre, e a verdade é que un escritor prolífico que sempre tivo a opción de darnos, os que non entendemos moito de ciencia, a posibilidade de adentrarnos nela dun xeito máis ou menos coloquial. E ten, pois, eso, cantidade de exemplos cos que nos podemos conectar coa vida diaria, e a verdade é que adentrarnos neste mundo científico, que é maravilloso. Uh-huh. E a vez, pois, eso, pois,
é descoñecido.
Uh-huh. Efectivamente, que somos en xeral grandes ignorantes.
Sí, sí.
O primeiro. Así que, bueno, deixo aquí esta recomendación, como xa digo, da man de Galicia Lee, a plataforma de libros electrónicos da Red de Bibliotecas Públicas de Galicia. E, bueno, pues, é tanto este libro, El Río de la Conciencia, de Oliver Sacks, como o anterior, Cuoco a Moca, están Cuoco a Moca de María Solar, con ilustracións de Víctor Rivas, están a disposición de todos aqueles ouvintes interesados ou interesadas, e que queiran acceder a esta plataforma.
Perfecto, pois plataforma digital galicialee.gal, e bueno, non temos agora información de actividades por la situación na que estamos a vivir, pero sí que temos aí un blog estupendo das bibliotecas de Oleiros, que é bibliotecasoleirosblogspot.com, incluso tamén unha canle de YouTube, aí con buscar Biblioleiros, onde, por certo, estes programas tamén aparecen ali, verdade?
Efectivamente, o sea, os que queiran escoitarnos ali teñen unha chea tamén de posibilidades. Bueno, pues internet hoxe é un mundo, e bueno, pues as bibliotecas de Oleiros están presentes nel, ¿no? Así que, bueno, pues que o que queira o lector ou lector interesados, pues que nos consulten tamén nas redes.
Efectivamente, pois Uxío, moitísimas grazas pola recomendación. Se nada, quedamos para o vindeiro programa, de acordo?
De acordo, moitas grazas.
Veña, unha aperta. Tema.